Halaman 345. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifun utawi wong kang makrifat Allah iku idha busitu tetkalane diparingi jembar sopo arifun iku akhwafu luweh wedi minhum katimbang arifun ay akfaru degese luweh akeh apane khaufan wedine min angkusihim ketimbang piro-piro awa'i arifun idha kubidu tetkalane diparingi sumpek tetkalane diparingi rupek sopo arifun. Wadhalika uti mengkono-mengkono akhwafu ikulimula amatil basti krono dipaiduni basti lihawa angfusihim krono kasenengane piro-piro nafsune arifun faya khofuna mengko podo wedi sopa arifun khina idin indalem nalikani iki-iki busitu wedi minawukui saking tumibo bima indalem barang tatu kang ajak-ajak opo angfus ilahi maring ma bayani minat takhadufi saking nyerita-nyeritaaken ditaken bil akhwali kelawan piro-piro hal hal kondisine ati bal karomati lan piro-piro keramat waghiriha lan liyane akhwal karomat warubama kana lan terkadang ono iku fidhalika dalam mengkono-mengkono tahadus apa atordu ditundung ditolak wal bu'du lan den dohaken saking Allah waidon nan kaya dene atordu wal bu'du kelawan maneh ku kaya dene atordu wal bu'du kot yasduru terkadang metu minhu saking tahadus bidzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu apa kalamun guneman layaliku kang ora patut kang ora pantes apa kalam bihadrati robbi kelawan pengayunane pangeran jalla jalaluh wa khina idna ing dalem nalikane iki bus itu ya ta'akkadu dadi kukuh alaihim ing atasi arifin fidzalika ing dalem mengkono-mengkono bastu apa mulazamatul adabi nglanggengaken tata krama wa dawamul ingkibadilan netepi utawa ngelanggengaken ingkibat ingkibat ajure ati. Ajure ati degese yo sumpek, sumpek susai ati. Wal ingkisari lan pecah yati. Pecah yati niku nggih susah. Wadhalika uti mengkono-mengkono mulazamah lan dawam. Mulazamatul adab lan dawamul ingkibat iku amrun perkara asirun kang angel banget. Bihadal hal indalem iki-iki tingkah. Tingkah apa? Tingkah bastu. Walidhalik lan krono mengkono-mengkono amrun asir angel kola dawu sapa musonef. Walayakifulan orang ngadek, orang mandek ala hududil adabi ngatasi piro-piro batas-batasi toto kromo pil basti ing dalam tingkah basti ila kolilun kejobo wong kang setitik. Kola dawu sapa musanef, musanef ibnu Athaillah As-Sakandari fi Latoifil Minan ing dalam kitab Latoifil Minan. Albastu utawi bastu iku mazillatu akdami rijal. Panggunan keplesete piro-piro delamaane piro-piro wong lanang. Piro-piro wong lanangku wong kang agung-agung. Wong sing agung-agung iku keplesete ning wektu bastu. Bahwa mongko utawi bastu iku mujibun majibaken lima zidi hadarihim maring tambahe wedine arifin, wedine rijal. Sing dimaksud rijal niku wong sing ahli makrifat. Wa kasrati lajihim, wa kasrati lajaihim lan akei ngungsine rijal. Bal qabdu tai qabdu iku akrabu luwih paret ila wujudi salamati maring wujudi selamat. Qabdu itu adalah mendekati selamat. Kabane qabdu itu adalah kebanyakan menjadikan kepleset. Dianahu krastune qabdu iku watonul abdi panggunan tetepe kawulo. Idhwa krono utawi abet iku fi asri qabdotillah ing dalem tawanane, ing dalem pakunjarane gegemane Allah. Wa yakhatatul haqqi utawi oleh nglimputi Allah kang hak iku muhitatun nglimputi bihi kelawan abet. Wa min aina lan iku saking endi yakunu ana apa lil iku lil abdi kudui abdu apa al bastu bastu. Wa hadza utawi iki iku saknuhu tingkai abet. Wal bastu utawi bastu iku hurujun metu an hukmi waktihi saki hukumi waktu di abet. Wal qabdu tai qabdu iku huwa utawi qabdu iku ala iku kang patut bihadidar kawan iki-iki alam dunyo. Idhya krono utawi hadidar iku watonu taklifi panggunane paperden, panggunane paperdene Gusti Allah ning gone kawula. Wa ibhamil khatimati lan nyamaraken pungkasan. Nyamaraken pungkasan. Artinya masih di dalam dunia itu masih belum tahu besok pungkasan hidup saya bagaimana. Wadamul ilmi lan ora anane.